Vēl jau nezinu, vēl jau nav bijušas sacensības, bet treniņos tas pats vien ir. Vienīgi tas, ka tagad mazliet grūtāk iet. Viens brauciens tikai līdz galam tikts no četriem. Ceturto nemaz nenobrauc. Sasit baigi elkoni un arī tas, ka psiholoģiski jau sāk mazliet spēlēt uz galvu. Un jāsliek visus kopā, jāpārnā ar treneriem lielas komandu. Viņi noteikti atradīs pareizos vārdus, ko man pateikt. Un bet šodien nebija gatavs vēl vienam braucienam.
Pats jau jūti, kuras vārdus viņi tev varētu teikt?
Nē, bet ceru, ka tie būs maģiski.
Par trasi šobrīd, ko par to var teikt, kāda tā bija sagaidīta un kāda tā tagad ir?
Trasa ir līdzīga, kāda viņa bija, kad mēs bijām uz pirmo pasaules kausa posmu šeit. Vienīgais, nu jā, man varbūt tās lejas daļas virāšas, varbūt tās sajūtas kaut kur ir pazudušas pa šo laiku, bet es ceru, ka viņas atnāks rīt un sacensībās jau būs viss kārtībā.
Ko tehnika darīs līdz treniņiem un apmaiņiem līdz sacensībām? Kā doma jau tagad pēc šiem
braucieniem? Pirms šī treniņa bija doma pamainīt kaut ko un kaut ko slīdes patestēt citas, bet es nezinu, vai es rītdien kaut kas tiks mainīts, ja es nevaru izbraukt trasi. Tā jau tur kaut ko skatīties, es domāju, nav īsti jēga no tā.
Loģiski.
Jā.
Paldies tev!